Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi, kita ketahui bersama bahwa seorang muslim ketika beramal itu ada saat-saat dia itu semangat, ada saat-saat dia itu jenuh. Namun kejenuhan yang menimpa pada seorang muslim, kalau diarahkan kepada hal-hal yang na'udzubillah selain kepada sunnah, halak, hancur dia, celaka dia. Tetapi ketika kejenuhan dia itu dialihkan, dilarikan, dialokasikan, dimasukkan, diamalkan pada suatu amalan sunnah, maka beruntunglah dia. Walaupun kondisi ketika itu semangat turun. Oleh karena itu, syaitan tidak akan pernah tinggal diam melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat, melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berlomba-lomba di atas sunnah. Dan tidak ada amalan yang mulia yang dinilai mulia oleh Allah dan Rasulnya melainkan syaitan selalu untuk mengganggu dan memalingkan, merusak amalan yang sedang diamalkan oleh hamba Allah tersebut. Apakah itu sholat, puasa, zakat, thalabul ilm, dan sekian amalan-amalan syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya, itu syaitan terus berupaya untuk menggagalkan dan merusak. Oleh karena itu, kita harus menyadari agar kita tidak terbawa oleh arus syaitan dengan segala cara yang dilakukan oleh syaitan. Ketika kita menyadarinya, setidaknya ada rem bagi kita. Terkadang seorang muslim itu terbawa arus pengaruh daripada syaitan itu, disadari atau tidak. Terkadang na'udzubillah dia sadar. Nah, di sini seorang muslim harus betul-betul senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh cukup bagi kita pengalaman pahit dan pemandangan yang sangat menyedihkan, betapa banyak kaum muslimin atau muslimat yang mereka ini masya Allah agamanya lurus, di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang hak, akhlaknya baik, masya Allah alaihim. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Dengan sebab satu permasalahan, dari permasalahan-permasalahan yang menghalangi dia istiqomah di atas jalan yang lurus tadi itu, ternyata diketahui sudah menyimpang agamanya, ternyata sudah rusak akhlaknya, ternyata sudah sesat dia, akidahnya sudah menyimpang dari akidah yang lurus, terbawa oleh makar dari makar-makar syaitan. Oleh karena itu iblis bersumpah kepada Rabbul Alamin untuk menyesatkan semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah laknat iblis, maka iblis pun bersumpah, wa bi'izzatika, kata iblis dalam Al-Qur'an Allah abadikan, la aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Demi keagungan engkau ya Rabb, kata iblis, wa bi'izzatika, la aghwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan sesatkan semua hambamu. Tidak main-main iblis dan bala tentaranya menyatakan demikian di hadapan Rabbul Alamin. Cuman di lafad berikutnya kata iblis, illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali dari hambamu ya Rabb yang ikhlas. Itu iblis mundur, angkat tangan, tidak berani dan tidak bisa merusak dan menggoda hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika beramal kepada Allah ikhlas. Oleh karena itu, di antara salah satu sebab orang itu istiqomah adalah ikhlas dalam segala amalan dia. Ini yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amalan dia, ibadah dia, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah membuahkan satu buah yang betul-betul luar biasa bagi orang yang mukhlis, yang ikhlas. Kata beliau, tibun nafas wan syirahus sadr. Seorang yang ikhlas itu jiwanya dia baik, ringan dalam beribadah, ringan dalam beramal, lapang dada, tidak merasa keberatan ketika menjalani apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia istiqomah itu ringan, mudah, lapang dadanya. Ini buah daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, upaya kaum muslimin dan muslimat kita semua untuk senantiasa istiqomah ini akan terus diganggu, akan terus dipalingkan oleh syaitan untuk keluar dari jalur istiqomah. Makanya kita harus sadar, apapun upaya untuk kita tidak istiqomah, berarti itu makar dari makar-makar syaitan yang harus kita sadari, agar kita segera ingat dan segera kembali ketika masuk kepada kita hal-hal tersebut atau penghalang-penghalang istiqomah tersebut. Karena kemuliaan seseorang itu yang Allah berikan kepada hambanya tidak ada yang lebih besar daripada luzum al-istiqomah, daripada dia terus istiqomah di atas al-haq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa menyatakan, innal karamata, kata beliau, luzumul istiqomah. Innal karamata luzumul istiqomah. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba itu ketika dia betul-betul istiqomah dalam hidupnya. Luzum, terus menerus istiqomah di atas al-haq. Ini kemuliaan yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada hambanya. Innallaha lam yukrim abdahu, kata beliau, a'zham min muwafaqatihi, ya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan hambanya yang jauh lebih besar, lebih mulia daripada hambanya itu oleh Allah diberi taufik. Min muwafaqatihi lima yuhibbuhu wa yardah, yaitu mencocoki, diberi taufik oleh Allah, nah, mengamalkan, meyakini, berucap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa itu? Apa ucapan, keyakinan, perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya sehingga dia itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika di atas itu dia terus menerus hidupnya sepanjang hidup sampai dia meninggal dunia, adalah ta'atullahi wa rasulih. Itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah, beliau menyampaikan demikian adalah sebuah nasihat bagi kita, di mana nasihat tersebut terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Terambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa kemuliaan seseorang yang Allah muliakan dengannya itu apa? Luzumul istiqomah. Apa itu istiqomah? Kata Rasulullah SAW, saddidu au qaribu. Hendaklah kalian berucap, berbuat, berakidah, berkeyakinan sadat, benar, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam sepanjang hidupmu. Mudawamatul haq, itu istiqamah. Au qaribu, atau kalian terus mendekat kepada kebenaran tersebut. Itu hakikat istiqamah, sadat. Oleh karenanya, ketika seorang muslim itu bisa diberi taufik oleh Allah untuk luzumul istiqamah, berarti Allah memuliakan dia. Dengan cara apa? Dengan cara beramal, berakidah, berucap, semua ibadah dia, amalan dia itu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kemuliaan yang paling besar, kata beliau. Rahimahullah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sufyan ibni Abdullah, dalam riwayat Imam Muslim, beliau bertanya sekaligus memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan sebuah ungkapan, sebuah nasihat yang dengan ungkapan dan nasihat tersebut dalam Islam beliau tidak akan bertanya lagi kepada selain beliau. Dan dengan ungkapan dan nasihat tersebut bisa mengantarkan dia kepada keriduan Allah dan kecintaan Allah, yaitu jannatullah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kul amantu billah thumma istaqim. Ungkapan yang ringkas sederhana ini Tetapi ketika diamalkan, dijalani penuh ikhlas kepada Allah di dalam menjalani, melakukannya itu, mampu mengantarkan dia ke jannatullah. Qul amantu billah thumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamah di atasnya. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan apa? Rabbunallah. Menyatakan Rabbunallah, menyatakan Rabb kami Allah, beriman kepada Allah, sebenar-benar iman. Thumma istaqamu. Kemudian istiqamah di atas pernyataan Rabbunallah. Istiqamah di atas pernyataan iman kepada Allah tadi. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wala tahzanu. Maka malaikat turun kepada orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, kemudian istiqamah di atasnya, turun menjelang kematiannya sembari menyatakan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Alla takhafu wala tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira wahai malaikat kepada orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, kemudian istiqamah di atasnya dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan buat kalian. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakum Allah, sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa amalan yang mulia yang dinyatakan mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya itu, syaitan tidak akan tinggal diam untuk merusak, untuk memalingkan dari kemuliaan tersebut, sehingga orang itu jatuh pada keterhinaan, keterpurukan, kerendahan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan agar terbentengi dia terus dalam keistiqomahan, maka diterangkan oleh para ulama sebab-sebab agar seorang muslim itu istiqomah. Di antaranya tadi disebutkan, pertama ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor satu. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Yang kedua di antara sekian poin, sekian perkara yang menjadi sebab, dari antara sebab-sebab seorang itu istiqomah, adalah al-jalisus soleh. Al-jalis soleh. Dia berteman, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana pengaruhnya sangat kuat dan sangat besar dan sangat mulia, yang Allah sebutkan dalam sekian ayat Al-Quran, yang Rasul sebutkan dalam hadith-hadith yang sahih, akan pertemanan dan pergaulan ini, maka ada dua di hadapan kita sekarang itu, pertemanan, pergaulan yang baik, yang soleh. Na'udzubillah, yang kedua ini pergaulan dan pertemanan yang tidak soleh. Yang tidak baik akidahnya, agamanya, manhajnya, akhlaknya. Ini akan merusak keistiqomahan dan memalingkan seorang muslim dari istiqomah ketika dia bersahabat, bergaul, berteman orang-orang yang tidak soleh. Nah, antum semua faham, ma'ruf, bahwa ibarat yang Rasul ibaratkan, seorang yang berteman dengan orang-orang yang soleh itu diibaratkan orang yang datang kepada penjual minyak misik. Dengan datang saja, belum membeli, belum datang ke penjual minyak misik itu, dia keluar baunya dia harum. Datang saja, lihat barangnya seperti itu, belum beli, keluar dari situ sudah harum. Bagaimana kalau dia beli kemudian dipergunakan minyak wangi tersebut, beli dan dipergunakan, itu yang jelas-jelas wanginya. Seperti itu pertemanan. Ketika seseorang berteman dengan orang yang soleh, orang yang istiqomah, orang yang baik akhlaknya, kumpul saja, bergaul saja, itu sudah baik kondisi dia. Sudah baik kondisi dia. Apalagi dia mengambil ilmu, mengambil faedah dari keistiqomahan, kebaikan akhlaknya dia dan ilmunya dia, kemudian diamalkan sama dia. Itulah yang sebenar-benar baiknya dia. Kaum muslimin akan menghukumi secara otomatis ketika dia fulan atau fulana berkumpul, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang soleh tadi itu, berkumpul saja akan menilai, oh itu orang, berarti orang itu baik. Kenapa? Karena pergaulannya seperti itu. Kumpulnya saja, bergaulnya saja. Gaif, kalau dia mengambil ilmu, faedah, dan amalan yang diamalkan oleh orang-orang soleh tadi, dia contoh, dia ikuti. Siapa yang tidak akan menghukumi bahwa orang ini baik? Gak ada. Mesti orang itu dihukumi, dia baik. Kenapa? Karena dia telah berkumpul dengan orang-orang soleh dan dia telah mengambil faedah dan ilmu, dan dia keluar dari majelis pun dia praktekkan ilmu dan amalan tadi dan faedah tadi. Kalau dia tidak soleh, enggak akan kerasan di situ. Kalau dia tidak soleh, enggak baik dia orangnya, enggak akan kumpul, enggak akan bersatu di situ. Sebagaimana kata orang Arab bahwa at-tuyur ala ashkaliha taqa, burung itu hinggap dengan sejenis. Demikian pula kata Rasulullah SAW, al-qulub ar-ruh al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan belantara. Kalau dia itu berkumpul di situ dengan orang-orang baik, dia baik, maka dia, ruh ini baik, i'talaf, akan menyatu. Kalau ruh-ruh itu di depannya dia orang-orang yang buruk, tanakar, gak akan pernah bersatu. Akan saling mengingkari. Gak akan menyatu. Oleh karena itu, Fudhal bin Iyad rahimahullah memberikan faedah kepada kita, wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kamu berkumpul, bersahabat dan bermajlis, kamu hendaklah pilih orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena dia tidak akan mengajakmu, tidak akan mengajari kamu kecuali kebaikan. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia pilih teman salah, keliru dia bersahabat, keliru dia berkumpul, ternyata orang-orang yang akidahnya menyimpang, manhajnya menyimpang, akhlaknya rusak, maka na'udzubillah min dzalik, tidak akan mengajak kecuali pada kejelekan. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang buruk, akhlaknya buruk, akidahnya buruk, manhajnya, ibaratnya orang yang mendatangi pandi besi. Datang saja, kemudian keluar, baunya sudah gak sedap. Apa ada orang menyatakan, fulan, fulana kumpul dengan orang-orang buruk, jahat, akhlaknya semua jelek, kemudian dia datang ke situ, apa ada kaum muslim menyatakan, oh anak itu masya Allah baik, kenapa? Kumpul dengan orang jelek, berarti dia baik. Enggak mungkin. malah istighfar kepada Allah. Heran kok sampai ke situ anak itu. Hati-hati, bisa bahaya, bisa rusak, bisa terpengaruh. Datangnya saja sudah baunya enggak harum. Kaif kalau orang itu kemudian ikut terpengaruh, mengikuti akhlaknya buruknya, mengikuti manhaj yang menyimpang, akidahnya yang menyimpang, kaif kalau seperti itu? Tambah hancur. Inilah penghalang-penghalang istiqomah, yaitu bergaul, berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Sebagaimana? Yaitu sebab seorang itu istiqomah ketika dia berkumpul, bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, sampai urusan agama pun juga demikian. Bukan hanya sekedar masalah hubungan duniawi atau pergaulan belaka, masalah din kita harus selektif. Harus selektif, harus hati-hati di dalam kita bergaul, bersahabat, muamalah, dan mengambil ilmu. Dan mengambil ilmu. Ar-rajulu ala dinil khalil, kata Rasul, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu bergantung agama temannya. Seseorang itu bergantung agama temannya. Maka lihat kamu siapa teman dia. Yaitu dia. Nah, temannya orang-orang yang soleh, orang-orang ahlu sunnah, orang-orang yang istiqomah, yang hak, baik akhlaknya, ya dia. Ya dia. Tapi ketika na'udzubillah sebaliknya, dia berkumpul, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang agamanya buruk, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari ahlu sunnah, ya itu dia. Ar-rajulu ala dinil khalil, kata Rasulullah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung pada agama temannya. Maka lihat siapa, dengan siapa dia berteman. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakum, ini semua hasungan bagi kita semua agar kita selektif dalam memilih teman dan sahabat kita. Agar kita istiqomah pilih sahabat, teman, orang-orang yang soleh. Fa innahu la yad'u illa ilal khair, karena dia tidak akan mengajak kecuali pada kebaikan. Yang ketiga di antara sebab istiqomah adalah taubat kepada Allah. Senantiasa dia bertaubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, amalan mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha. Yaitu taubat yang sebenar-benar taubat yang dia betul-betul menyesali perbuatannya, mencabut perbuatannya, kemudian diikuti dengan penyesalan itu dengan amalan yang soleh. Amalan yang taat kepada Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji berazam untuk tidak mengulangi lagi. Terus kita lakukan yang demikian sepanjang hidup kita. Demikian pula istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang mulia. Amalan di antara sekian amalan yang merupakan menjadi sebab dari sebab istiqomah seseorang. Kenapa demikian? Kalau kita meyakini bahwa kita ini manusia yang tidak akan luput dari salah dan dosa, maka itu keutamaan dan kemuliaan bagi dia. Karena kalau dia yakin bahwa dirinya manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, dia akan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dipuji, amalan terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita. Jangankan kita. Yang demikian kondisi lemah, rendah, dan banyak kesalahan yang kita jalani, yang kita lakukan kesalahan tersebut. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan belum tentu sempurna Sunnah-sunnah yang kita ketahui belum tentu dijalani semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya terampuni, dosanya terampuni yang terdahulu dan yang akan datang itu istighfar tobat kepada Allah dalam sehari, satu majelis itu 100 kali. Dalam satu riwayat sehari itu 100 kali. Dalam satu majelis disebutkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, beliau menghitung di satu majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabbku, ampuni aku ya Allah. Siapa yang berdoa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa yang akan, yang dahulu dan yang akan datang, mengajarkan kepada umatnya akan agar senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli wa tub alayya dan terima tobatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat lain innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau adalah yang maha menerima tobat dan lagi maha penyayang, lagi maha pengampun. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan. Naam, sadar diri kita penuh dengan kekurangan dan kekeliruan. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada hambanya waktu yang paling baik untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu ketika bangun malam sholat dan membaca Al-Quran, begitu masuk waktu sahur, yakni sebelum subuh, berhenti sholat dan baca Al-Qurannya, terus memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di antara ciri dari ciri orang-orang mukmin yang Allah pilih adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka ini senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin a'azzani wa azakumullah diterapkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ketika bangun malam qiyamul lail baca Al-Qur'an begitu qubail fajar sebelum subuh berhenti dari salat dan bacaannya tadi Al-Qur'an kemudian mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu apalagi kita. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudah beramal mereka. Kalau ada kebaikan dalam Islam, mereka yang mendahului beramal. Mereka yang mendahului beramal. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan mau tiba, mereka bergembira. Para ulama salaf bergembira. Kenapa? Karena tahu keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Keberkahan sahur itu makanan yang mengandung barokah. Kemudian bagi yang berpuasa betul-betul imanan wahtisaban, puasa bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih, iman wahtisaban, meyakini tentang baiknya dan mulianya amalan puasa, amalan tarawih, qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan itu, dan mengharap murni hanya kepada Allah, ridho dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab iman betul. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa karena iman wahtisaban, yang tarawih iman wahtisaban, maka diampuni dosa dia yang telah terdahulu. Tahu para sahabat yang demikian. Dan tahu bahwa doa bagi orang yang berbuka, ketika berbuka puasa itu diterima oleh Allah, makbul. Tahu mereka para sahabat, para imam, para salaf, tahu. Keberkahan pun juga demikian, diberikan kepada mereka. Malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada mereka, orang-orang yang sahur. Tahu mereka semua kebaikan tersebut. Tahu bahwa bagi orang yang menyegerakan buka itu, senantiasa dalam keadaan sunnah Rasul, senantiasa dalam keadaan kebaikan mereka. Tahu mereka lakukan demikian. Dan mereka tahu bahwa ketika 10 hari terakhir, mereka betul-betul mencari Lailatul Qadar. Mereka faham, yakin, faham bahwa amalan seorang muslim ketika mendapati, mencocoki Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Mereka faham. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bergembira, senang menyambut bulan Ramadan dengan penuh amalan, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan amalan yang lebih baik daripada amalan 1000 bulan selain bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan berlalu, selesai bulan Ramadan, mereka sedih, mereka menangis. Apa yang mereka sedihkan? Apa yang mereka tangiskan? Apa? Khawatir amalan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khawatir tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Dan juga khawatir amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu tidak bisa istiqomah. Mereka ulama salaf yang mudah sekali mereka berbuat baik, masih mengkhawatirkan diri mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kif dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kekhawatirannya lebih sangat. Jangankan keikhlasan, yang itu perkara yang betul-betul sulit, berat. Perkara yang dinyatakan berat oleh para ulama terdahulu adalah niat ikhlas ini untuk mencocoki sunnah saja. Kita harus berjuang mati-matian belajar menuntut ilmu syar'i. Kalau mereka para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, lebih mudah mereka. Langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga mereka selalu di atas istiqamah, di atas al-haq mereka itu. Naam, itu masih khawatir gak diterima, apalagi kita. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, kembali kepada sebab dari sebab istiqamah, yaitu istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar. Yang berikutnya, kata beliau, di antara sebab-sebab istiqamah adalah talabul ilmi syar'i. Terus menuntut ilmu syar'i. Karena hukumnya itu wajib, fardhu ain bagi setiap muslim maupun muslimah. Tersibukkan dia dengan ilmu syar'i ini, menunjukkan dia, yaitu menuju kepada istiqomah. Naam. Ibadah, kita gak bisa membayangkan kalau ibadah yang kita lakukan itu tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jadinya? Sementara segala ibadah kita ini wajib mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat, puasa, semua. Haji diperintah khudhu anni manasikakum, kata Rasul, ambil kalian dari aku manasik kalian, jangan ambil dari yang lain. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah pun memberikan bab dalam kitab Sahih Bukhari itu babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum berbuat beramal. Ilmu, menuntut ilmu syar'i itu wajib hukumnya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Seorang hadir di majlis fikih dapat satu ilmu, ya, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Saking mulianya ilmu dan menuntut ilmu syar'i. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Hal ini tentu mendorong kita, tentu memotivasi kita agar supaya jangan sampai amal yang mulia ini, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i ini, itu menjadi kendor, menjadi jenuh, menjadi terbengkalai, menjadi lebih jarang lagi menuntut ilmu. Jangan sampai yang demikian. Kalau itu terjadi pada seorang muslim, khawatir terperdaya oleh syaitan sehingga dia melenceng lagi, tidak istiqomah lagi. Nah, bahayanya di zaman sekarang ya ikhwan, bukan hanya zaman sekarang, dulu dan sampai yaumul kiamah, syaitan itu paling banyak menyesatkan hambanya itu lewat dua pintu. Pintu syubhat dan pintu syahwat. Dua pintu ini yang paling banyak syaitan menggoda hamba Allah untuk menyesatkan. Pintu apa? Syubhat dan syahwat. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, kata Ibnu Qayyim, dakhalan nasun naro min thalathati abwabin, manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pertama, babus syubhat. Kedua, babus syahwat. Ketika babul ghadab. Lewat tiga pintu inilah, kata beliau, seorang masuk ke dalam neraka wal'iyadu billah. Babus syubhat, kerancuan dalam beragama, pemikiran yang menyimpang, aliran yang menyimpang, akidah yang menyimpang, manhaj yang menyimpang, ini semua syubhat yang akan melahirkan, kata beliau, syakkan fiddin, allati turithu syakkan fiddin, yang akan melahirkan keraguan-keraguan dalam agama ini. Mereka-mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus, tidak ada pegangan yang kokoh, semua rapuh. Kalau ayat yang mereka pakai dalil untuk keyakinan mereka, kelompok mereka, ataupun hadis, itu disalah artikan, difahami dengan pemahaman yang melenceng, wa illa tidak diamalkan oleh mereka. Ini kalaulah mereka pakai ayat atau hadis, difahami apa? Melenceng oleh mereka. Mereka enggak ada pegangan yang kokoh, rapuh, yang itu akan melahirkan apa? Ragu dalam agama mereka. Wal'iyadzubillah. Segala bentuk syubhat, kerancuan dalam agama ini akan melahirkan apa? Syak, keraguan-keraguan dalam agama ini. Nah, yang kedua, kata beliau, babu syahwat. lewat pintu syahwat. Manusia itu masuk ke dalam neraka lewat pintu apa? Syahwat. Segala upaya untuk memperturutkan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak buah pengaruhnya. Buah orang itu terperdaya oleh syahwatnya, yaitu lebih mendahulukan syahwat ketimbang kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, jangan sampai kita terperdaya. Apa itu syahwat? Segala yang seiring dengan syahwat kita. Dari nama syahwat ini adalah dua yang terbesar yang merupakan intinya. Syahwat yang berupa mal, harta. Dan syahwat yang berupa wanita. Ini fitnah terbesar yang menimpa umat Rasul dari syahwat dua ini. Fitnah dunia mal dan fitnah syahwat wanita. Yang dengan itu mampu menjerumuskan hamba Allah pada fitnah. Pada apa? Pada fitnah. Sehingga na'udzubillah min dzalik, ketika itu yang diberturutkan, maka dia telah menjerumuskan diri dia kepada lembah kebinasaan. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, ini semua dari apa yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi beberapa sebab dari sebab istiqomah. Namun dari beberapa poin tadi sudah cukup bagi kita untuk kita lebih hati-hati, lebih mengontrol dan mewaspadai. Nah, dan terus membenahi diri agar jangan sampai kita ini terperdaya oleh hal-hal yang memalingkan diri kita dari istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan teman-teman yang buruk naudzubillah, tidak mau talabul ilmi syar'i naudzubillah, tidak mau istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua harus kita tinggalkan semua. Karena itu semua akan mengarah pada kebinasaan. Sebagaimana istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengarah pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang harus kita maksimalkan sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita, dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini harapan kita menjadi orang-orang istiqomah dan mati dalam keadaan khusnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.